Це вже зараз ти жайворонок. Чи то ж ти б життя вплинув, а чи з роками організм перебудувався. А в роки юності, у часи найбільшої своєї незалежності, до того, як напосіли рутинні обов'язки дорослого життя, була кондовою сувою. То було розкішне, безтурботне існування. Твоя золота ера, і проходила вона під знаком книги. Твій день тоді перевертався з ніг на голову, особливо на канікулах і коли навчалася в другу зміну, а це були практично всі твої студентські роки. Не особливо напружуючись у здобутті знань, пам'ятаючи, що їх надлишок призводить до печалі, не надто скрупульозно упродовж семестру, студіюючи науки, точні прикладні, бо навчалась на будівельному факультеті, і надолужуючи згаяне під час сесій, при цьому щоразу проклинаючи себе за розхлябаність і клятвено присягаючись, надалі вчитимешся як належить. З перших же днів нового семестру, точніше вечорів, коли поверталася з лекцій, заледве зробивши найнеобхідніше на завтра креслення чи задачу з теоремеханіки, тягнулася до щойно придбаної, позиченої, взятої з бібліотеки тощо книги. Читала до ранку, потім спала до пори, коли вже треба було бігти на заняття. На канікулах читала цілу ніч, ледь не до обіду, після чого спала до вечора. По пробудженні, якщо то було літо, викочувала велосипед і їхала на Басівкутське озеро поплавати, а повернувшись під зарядженою енергією води, розпочинала свою нову читательську добу, яка тривала відповідно до обіду наступного дня. Господи, чого тільки не перечитала? Будучи сама собі лоцманом у літературному морі, не обтяжена примусом до читання спискової літератури, як, наприклад, студенти філологічного, обирала лектуру, керуючись власним смаком та інтуїцією, відкидаючи соцреалістичну нудь про досягнення передовиків будівництва комунізму чи припасовані до тодішньої ідеології так звані історичні романи, в яких від справжньої історії залишалися хіба які дати й імена, реалі носії яких були наче відбитими у кривих дзеркалах. На той час писати ти ще не писала, але відчуття слова вже мала, чому посприяло воістину проведіння, приславши в останній рік навчання в школі у твій клас Ірину Мізюк, закохану в красне слово тоді ще молоденьку вчительку, завдяки якій ти вперше усвідомила, що художня література – це передовсім мистецтво. Нова вчителька, наче мимохідь, акцентувала на речах, не прописаних у підручниках, і завжди віднаходила хвилинку, щоб прочитати вам щось із поезії. Саме відтоді ти полюбила поезію, і вона назавжди увійшла, окрім класики, фантастики, детективів, науково-популярних статей, до кола твого читання. Боже мій, фантастика! Олесь Бердник, «Діти безмежжя», «Чаша Амріти», «Зоряний корсар». Ковтаючи ці романи, ти не здогадувалася, що твій улюблений автор у цей час за ґратами. А коли захопилася англійською та польською, стала постійним відвідувачем магазину «Дружба» і невдовзі сформувала в себе цілу бібліотечку іноземної літератури. Особливо задоволення отримувала, читаючи твори в оригіналі. Потрясінням, читацьким ренесансом стали часи перебудови, коли спершу тоненькою цівкою, а далі могутнім потоком ринула література, про існування якої доти до тебе доходили лише відголоски. Справжня історія України замовчуваних раніше авторів. Твори дисидентів. Філософія Ніцше, Шпендлера, Гайдеггера та інших немарксистів, що їхні імена навіть вимовляти при тоталітаризмі було небезпечно. Різкі зигзаги в особистому житті, неодноразова зміна професій, не кажучи про роботи, відбилися і на твоїй читацькій долі. Власне, з моменту, коли почала працювати екскурсоводом, що вимагало занурення в історичну та краєзнавчу літературу, вільне ширяння серед випадкових книг практично закінчилося. Перед тобою постав список, який з роками, особливо коли у твоє життя увійшла літературна творчість, стає дедалі розголішим, вимогливішим, обов'язковішим. Саме тільки споглядання його викликає бажання ридати. Надто коротке життя. Звісно, багато вартісних книг пройшло і пройде повз. Але, можливо, і не слід тим аж так перейматися. Може, десь там кожному записано, визначено саме його книги, тобто призначені саме йому, і насправді зовсім не випадково вони опиняються в його руках. І ті кілька читацьких потрясінь, які довелося тобі пережити, а вже ж не випадкові. Перше з них – це на Мові крамниці Бруно Шульце. Тебе з головою накрило таким потужним потоком метафор, образів. Слова яріли і вигравали в таких химерних переплетіннях, що ти не могла спам'ятатися. Як? І отак можна писати? Через багато років перечитала знову Бруно Шульце і не розчарувалася. Друге, пробудило у твоєму єстві твою справжню сутність, яку витягло з-під брили житейських обставин і негараздів, громаджених тобою самою впродовж десятиліть, так, що бракувало лише останнього потопту трамбувальника, і твоя нереалізація була б доконана. Але у твоє життя на своїх конях, білому й вороному, увірвався твій великий земляк – Олесь Самчук. Це було відкриття рідної мови, не зашореної, не усіченої, не калькованої, пришпиленої до словників, укладених термінаторами української мови, а повнокровної, живої, яка іскрилася несподіваними виразами й словами, котрі негайно перекочували у твій блокнот. Ти вперше читала публіцистику, яка насправді публіцистикою не була. Це було понад публіцистику і поза усталеними визначеннями. Самчук показав тобі, що то є стиль, та так, що оте його стилу відкнуло тебе до живого, розклепило духовні очі, явивши силу мистецтва слова і визначивши твою подальшу долю. Феномен полягав не в тому, що ти прочитала справжнього майстра, ти читала багатьох справжніх. А в чому ж тоді? І пригадалося, коли вперше приїхала в Ялту, як дивно сприйняла тамтешню багату, розкішну, небачену доти природу, стоючи на обочині серпантину, дивлячись на гори, море, екзотичну рослинність, отримувала естетичну насолоду. Але і тільки. Ця краса тебе не хвилювала. Вона була чужа. Зрозуміла ти. Це були не твої краєвиди, і навіть море не стало б тобі дорожчим за Басівкутське озеро, так як найвродливіша у світі жінка не стане дитині дорожчою за її рідну матір. Те ж саме повторилося згодом, у Римі. Попервах не тямилася від захоплення, почувалася, наче всередині телевізора, по якому показували телеподорожі. Усе грандіозне, величне, на дотик відчувало порох тисячоліть під ногами, але потім... Несамовита туга за ріднокраєм, яка сягла апогею в липні, брала платиновою алеєю, куди ховалася від сонця і не могла сховатися, а розплавлені мізки продукували. Зима. Сліпучий білий огром у день і чорна безодня, пронизана сяйвом миготливих зірок уночі. Відшуковуєш з-поміж них ту єдину, різдвяну, на поклик якої ти вийшла цієї святої ночі. Відчуваєш дивне піднесення. Угадуєш його і у твоїх товаришах, з якими вийшли колядувати. А Басівкут увесь уже гудить дзвонить від колядок. З усіх кінців чути співи гуртів, дзвінкоголосих дитячих і дівчачих, потужних поробочих, хрипловатих дорослих. Ти долучаєш і свій не такий вже сильний голос до цієї грандіозної загальної імпрези. Вкладаєш у спів усю свою душу, до краю напружуєш голосові зв'язки, так, що під кінець, коли вже обійдено півсела, ви готові були б обійти ще й позосталу половину, але вже мало де світиться. Не те, що співати, говорити вже не можеш. Хрипло після того, як уже поділили заколядоване під ліхтарем, прощаєшся і безголоса, але безмірно щаслива, вертаєшся додому, розімліваєш від хатнього тепла і гарячого, настояного на липовому цвіті, чаю, і півпритомно падаєш на ліжко, засинаючи з блаженним усміхом. Завтра. Додумати не встигаєш, але наступного дня ця думка піднімає тебе ще в досвіда. Схоплюєшся, перераховуєш свій скарб. Ого! Кілька карбованців? З нетерпінням соваєшся по хаті, бо зарано ще, а потім летиш до міста, у магазин канцтоварів, і тремтячими руками згрібаєш добро, що його обміняло на чесним трудом зароблене вчора. Зошити, обкладинки, ручки, чорнило, гумки, олівці. Дивно, бо то були часи боротьби з релігією. Колядувати, щедрувати система забороняла. Знайомі згадували, як навіть у селах їх переслідували і карали за це вчителі, а вас ще ніхто не спиняв. І вкотре думаєш, о, наші милі, добрі басівкутські вчителі, якого блаженства видали нам спізнати, які золоті спогади винесли з нашого дитинства.